Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της Κύπρου στο βόρειο-ανατολικό άκρο της Μεγαλονήσου, όπου διαβιούν επί 52 κοντά χρόνια εκατοντάδες αδέλφια μας Έλληνες εγκλωβισμένοι σε συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής. Θερμό χαιρετισμό τους απευθύνουμε και ακόμα πιο θερμό χαιρετισμό στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με την συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Ο κύριος Γαβρίλ Ρεμούνδος που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής που είναι ο κύριος Πάνος Πικραμένος, δημοσιογράφος που ειδικεύεται σε θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων. Θα έχουμε μαζί του μια συζήτηση η οποία θα προσεγγίζει τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά στην ένοπλη αντιπαράθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν, σε όσα συμβαίνουν στον Λίβανο και στη Συρία, όσα σχετίζονται με, με το τοπίο των ανταγωνισμών με φόντο τους χερσαίους και τους θαλάσσιους δρόμους του μεταξιού και τις αντιδράσεις της Άγκυρας τόσο στην τριμερή συνεργασία Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας αλλά και το σκηνικό λαϊκής κατανάλωσης που συντηρούν στη γειτονική χώρα ηγεσία και φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης αναφορικά με την αναχέτηση από το Ισραήλ του τουρκοκίνητου παγκόσμιου εντός εισαγωγικών στόλου Σαμάντ με προορισμό την Γάζα. Όλη αυτή την συζήτηση περί φλωτίλα και δεν θα ήθελα να τη χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς με κάποια άλλη ονομασία. Με χαρά σε υποδεχόμαστε αγαπητέ μου Πάνε Πικραμένε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς όρισες και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Είναι συναρπαστικό πραγματικά να επικοινωνείς σε ζωντανή μετάδοση με τους συμπατριώτες μας που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι φαντάζομαι διψάνε για ενημέρωση και για τη φωνή της πατρίδας.
Θα σου πω ότι τα πρώτα τρία μηνύματα που έλαβα καθώς καλωσόριζα ήταν από την Σικελία, από την ελληνική κοινότητα του Στενού, αλλά και από Έλληνες και φιλέλληνες από το Παλέρμο και τις Σιρακούσες, έτσι για να πάρεις μια γεύση.
Από τη Μεγάλη Ελλάδα, δηλαδή.
Από τη Μεγάλη Ελλάδα.
Από τη Μάκρα Γκρέτσια.
Έτσι.
Λοιπόν, οι οποίοι πλέον έχουν συνειδητοποιήσει και οι Ιταλοί ότι...
Και έρχονται και άλλοι στην πορεία, δηλαδή και από Ηνωμένες Πολιτείες και από Καναδά, από ό,τι βλέπω εδώ, από Κύπρο πάρα πολύ. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο που ξεκίνησες έτσι. Θα έπρεπε να το κάνουμε για να σε γνωρίσουν αν έχεις την καλοσύνη λίγο πιο καλά οι ακροατές μας. Να πω ότι ο Πάνος Πικραμένος, κυρίες και κύριοι, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε στην Αυστρία και από το 1986 ζει μόνιμα στην Ελλάδα. Δημοσιογράφος και συγγραφέας, όπως είπα νωρίτερα, έχει μεταφράσει αρκετά βιβλία, έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα στον ελληνικό και ξένο τύπο. Ειδικεύεται, όπως σας είπα, σε θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων, έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα και από πολύ κοντά, επιτόπια, με το κουρδικό ζήτημα. Έχει αρθρογραφήσει σε πλήθος εφημερίδων, ηλεκτρονικών και γραπτών μέσων ενημέρωσης, αλλά και περιοδικών όπως το «Πόλεμος και Ιστορία», «Η Άμυνα και Διπλωματία», το «Κόκπικ», «Η Στρατιωτική Ιστορία», το «Κλικ», το «Athens Voice», το «Σύμπολ», «Διπλωματία», «Άρδιν», «Ρεσάλτο», ηλεκτρονικές εφημερίδες όπως είπα νωρίτερα, «Ζούγκλα», «Ελλάς Ζουρνάλ», «News Bomb». Ήταν ρεπόρτερ, επιμελητής και αρχισυντάκτης στην εκπομπή «Με αρετή και τόλμη», η οποία προβάλλεται ακόμα από την ΕΡΤ. Λοιπόν, υπήρξε ανταποκριτής εφημερίδων και ειδικά και άτυπος διευθυντής στην Αθήνα του κουρδικού πρακτορείου ειδήσεων DEM, το οποίο εδρεύει στην Γερμανία, αλλά και του τηλεοπτικού σταθμού MED TV που εδρεύει στο Βέλγιο. Λοιπόν, έχει πάει σε όλες τις χώρες για τις οποίες θα μιλήσουμε και έχει ταξιδέψει και σε πολλές άλλες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Λοιπόν, να πάμε αμέσως στο θέμα των ημερών, όπως προσπάθησε και προσπαθεί ακόμα να το παρουσιάσει η τουρκική πλευρά, και αφορά αυτόν τον περίεργο στολίσκο και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσε να καταγράψει μια μαρτυρία και προσπαθεί τώρα ένα ολόκληρο σύστημα να αξιοποιήσει, να προβάλλει με από διαφορετικές αφετηρίες την αναχέτησή του σε διεθνή ύδατα. Σ' ακούμε.
Είναι εντυπωσιακό ότι ο τουρκικός τύπος ασχολείται επί δύο ημέρες. Απασχολεί τα πρωτοσέλιδα των τουρκικών εφημερίδων επί δύο ημέρες το θέμα του στολίσκου, τη σύλληψη των αλληλέγγυων και τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Ούτε ο αραβικός τύπος δεν έδωσε τόση έκταση. Θα έλεγα πολύ μικρότερη στο γεγονός. Γιατί όμως απασχολεί τόσο πολύ την Τουρκία, αυτό είναι το ερώτημα. Mm-hmm. Γιατί η Τουρκία έχει εργαλειοποιήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το Παλαιστινιακό. Προσπαθεί να εμφανιστεί ως προστάτηδα των μουσουλμάνων όλου του κόσμου, χρησιμοποιώντας τους Παλαιστινίους, οι οποίοι, και εκμεταλλευόμενοι τους Παλαιστινίους βεβαίως, γιατί δεν πιστεύω ότι ενδιαφέρεται κάποιος πραγματικά για αυτούς στην Τουρκία, τους χρησιμοποιεί για να προβάλλει την ισχύ της στην Ανατολική Μεσόγειο και σεβασμό στο μουσουλμανικό κόσμο.
Και όχι μόνο έτσι, αυτό, για να μην μιλάμε έτσι γενικά και αόριστα και για να μην χρησιμοποιούμε τη λέξη εργαλείο, εργαλειοποίηση κτλ. Είχαμε και σε επίπεδο τεχνικών συμβούλων ακόμη, στρατιωτικών συμβούλων και σε επίπεδο προετοιμασίας πολλά πράγματα τα οποία αναδεικνύουν συμμετοχή της γειτονικής χώρας, έμεση, πλάγια, με εκπροσώπους, με πρόξη, όπως έχουμε συνηθίσει στη νεοελληνική να λέμε, λοιπόν, και στα ζητήματα της Γάζας και πριν και μετά.
Ναι, βέβαια. Καταρχάς αυτή η ιστορία με τον στολίσκο δεν είναι η πρώτη, είναι η πέμπτη.
Ακριβώς.
Και καταλάβαμε όλοι πολύ καλά τι συνέβαινε το 2010 με την υπόθεση του Μανδύ Μαρμαρά, όπου ενός πλοίου με αλληλεγγύους, όπου όταν επέδραμαν οι Ισραηλοί κομμάντος σε μία έφοδο που προκάλεσε και νεκρούς και από τις δύο πλευρές, ήταν πολύ σφοδρή η σύγκρουση αυτή της κατάληψης του σκάφους, αποδείχθηκε ότι οι αλληλέγγυοι, οι Τούρκοι, οι πολίτες που ήταν δήλωναν αλληλέγγυοι, ήταν είτε απόστρατοι των ειδικών δυνάμεων, είτε πρωταθλητές πολεμικών τεχνών, είτε διάφορα, είχαν ιδιότητες που δεν συνάδουν με το χαρακτήρα και το ήθος ενός αλληλέγγυου. Ο οποίος, να πούμε, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι υποχρεωτικά ύποπτο ή κακό να δείχνει την αλληλεγγύη του προς Παλαιστινίους ή προς οποιοδήποτε. Θα πρέπει όμως να προβληματιστεί, ειδικά όταν παίζει σε περίπλοκη γεωπολιτική σκακέρα, όπως είναι η Μέση Ανατολή, μήπως κάποιοι το χρησιμοποιούν. Όπως κατά τη γνώμη μου γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
Μάλιστα.
Πώς οργανώθηκε, αρχή του οργανώνουν το Global Sumud Flotilla, είναι ο τίτλος, είναι ολόκληρη οργάνωση. Όπου εάν ψάξουμε, είναι, με την τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ εύκολο πλέον να ανασύρουμε πάρα πολλά στοιχεία, να συσχετίσουμε πρόσωπα, οργανώσεις, εταιρείες. Αναλύεται μία εικόνα στενής σχέσης με το τουρκικό κράτος και τον Ισλαμικό παράγοντα σε ό,τι αφορά αυτό το κίνημα των πλιαρίων για τη Γάζα, το οποίο δηλώνει ότι θέλει να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια, δηλαδή τρόφιμα, φάρμακα. Αυτό όμως δεν ισχύει. Είναι πρόφαση. Γιατί υπάρχουν μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί που έχουν τροφοδοτήσει εκατομμύρια τόνους τροφίμων τους Παλαιστινίους στη Γάζα, οι οποίοι είναι σε τραγική κατάσταση, ζουν σε μια κατεδαφισμένη χώρα, κυριολεκτικά, και δεν είναι δυνατόν να μεταφέρουν αυτοί με 70 σκάφη πόσα πράγματα θα μεταφέρουν, πόσα τρόφιμα, πόσα φάρμακα. Άρα εύκολα γίνεται κατανοητό ότι ο ρόλος αυτών των στολίσκων είναι επικοινωνιακός.
Ακριβώς.
Και έτσι τους αντιμετωπίζει και το Ισραήλ. Ειδικά τον τελευταίο στολίσκο, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του Ισραηλινού τύπου, τον έβλεπαν σαν μια επικοινωνιακή βόμβα που θα μπορούσε να εκαγεί τη δίπλα τους τη στιγμή που βρίσκονται σε πόλεμη κατάσταση. Και αποφάσισαν, όπως αναφέρει η Jerusalem Post συγκεκριμένα, ότι όσο μακρύτερα εκραγεί αυτή η επικοινωνιακή βόμβα, τόσο μικρότερες θα είναι και οι επιπτώσεις και οι αναταράξεις. Και έτσι αποφάσισαν να συλλάβουν, να κάνουν το ρεσάλτο στα διεθνή έδατα κάτω από την Κρήτη, νοτίως της Κρήτης. Mm-hmm. Και όπως λένε, έχει και πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που χειρίστηκαν. Δεν το ανέλαβε ο στρατός, κυρίως την επικοινωνιακή διαχείριση. Γιατί όλο αυτό είναι ένας πόλεμος εντυπώσεων, δεν έχει καμία ουσιαστική υλική βαρύτητα. Ούτε τρόφιμα θα πηγαίνανε εκεί αρκετά, ούτε κάποια ζημιά μπορούσε να κάνει άλλη ο στολίσκος αυτός στον Ισραηλινό στρατό, βέβαια. Είναι αστείο. Έτσι ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών, επικοινωνιολόγοι και εκπρόσωποι από διάφορες υπηρεσίες στο Ισραήλ να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Και αποφάσισαν το ότι πρέπει να διαχειριστούν μακριά. Δεύτερον, εκμεταλλεύτηκαν, το λένε οι ίδιοι αυτό οι Ισραηλοί, επικοινωνιακά μέσω του διαδικτύου ή των social media, διάφορα ευρήματα. Λένε ότι βρήκαν, ας πούμε, ναρκωτικά στα πλοιάρια. Βρήκαν προφυλακτικά, μας φαίνεται αστείο. Αλλά όταν αυτό διαχέεται στον μουσουλμανικό κόσμο, έχει άλλη βαρύτητα. Δηλαδή, αυτοί τι ήταν? Πήγαιναν διακοπές, πήγαιναν να διασκεδάσουν, αρχίζει και προβληματίζεται. Και μέσω αυτής της επικοινωνιακής διαχείρισης το θέμα είχε την εξέλιξη που είχε. Και κυρίως στόχευσαν στη μη νομιμότητα και στη νομιμότητα της αντίδρασης. Ήταν πολύ οργανωμένα δηλαδή αυτή τη φορά και όντως δεν είχε, η μόνη χώρα που ασχολήθηκε ήταν η Τουρκία και πολύ λιγότερο και στην Ελλάδα, πολύ σχετικά μικρή απήχηση είχε όλο αυτό.
Μάλιστα. Έχει τεράστια σημασία όμως, παρά την τελευταία σου επισήμανση, ότι είχε πολύ μικρή απήχηση, να σταθούμε σε ένα συγκεκριμένο γεγονός και να ακούσουμε την άποψή σου. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μορφώνει άποψη από τα τηλεγραφήματα των διεθνών πρακτορείων, ούτε και από τις μεταφράσεις του Ανατολού και του πρακτορείου, του τουρκικού πρακτορείου Ανατολού ή τις ανακοινώσεις της τουρκικής προεδρίας, όπως δυστυχώς συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και εδώ στην πατρίδα μας. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω ευθέως το αφήγημα που βλέπεις και πλαγίως το σχολίασες, να προσπαθούν να πουλήσουν κάποιοι στην Ελλάδα γύρω από τα ζητήματα αυτά, έχει μικρή ή μεγάλη καθόλου σχέση με την αλήθεια, με την πραγματικότητα της Μέσης Ανατολής? Γιατί βλέπουμε αλληλέγγυους, βλέπουμε φιλοπαλαιστίνιανς, βλέπουμε διάφορους οι οποίοι είναι πάρα πάρα πολύ ευαίσθητοι στο να διαδηλώσουν, για παράδειγμα, για ένα τέτοιο ετερόκλητο κόσμο που επιβαίνει σε ένα στολίσκο που πάει να δημιουργήσει εντυπώσεις, και οι ίδιοι δεν συγκινούνται από οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει, για παράδειγμα στην Κύπρο. Είχαμε παρέλαση αρμάτων μάχης κοντά σε ένα μεικτό χωριό, στην Πύλα, την ίδια στιγμή που η Αθήνα λέει ότι η διακήρυξη της Αθήνας ζει, και η Λευκωσία, ενώ επίσημα έτσι κυβερνητικά και για την Αθήνα και για τη Λευκωσία, ετοιμάζεται για την συνέχεια των συνομιλιών στο πλαίσιο αυτής της Φενάκης, στο πλαίσιο Γκουτέρες, για νέα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ό,τι άλλο βάλει ο νου σου, έτσι τελείως μακριά από τη λογική και την πραγματικότητα στη Μεγαλόνησο. Σ' ακούμε.
Πιστεύω ότι έχουμε καταλάβει στην Ελλάδα, και επειδή το θέμα έχει να κάνει με ιδεολογία, με πολιτική, το έχουμε καταλάβει άνθρωποι από όλες, από όλο το πολιτικό φάσμα, ότι είναι πολυτέλεια πλέον να βλέπουμε τη Μέση Ανατολή με όρους συναισθηματικούς. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Η διεθνής πολιτική είναι ομή και είναι συσχετισμός και ισορροπίες δυνάμεων. Αυτό περιλαμβάνει και το κυπριακό, το οποίο μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται από την συνεργασία Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που οι ανατροπές είναι συνεχείς, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Το κυπριακό ίσως να γίνεται αντιληπτό από κέντρα εξουσίας πέραν και ένθεν και κακήθεν του Ατλαντικού με άλλο μάτι πλέον.
Ακριβώς.
Δηλαδή βλέπουμε η Γαλλία, ο Μακρόν, να στέλνει συμβολικά στρατεύματα, δηλώνει παρουσία στην Κύπρο. Mm-hmm. Βλέπουμε την ελληνική φρεγάτα και τον Κίμωνα που πολύ, πολύ καλά στάλθηκε εκεί, όπως και άλλα πλοία ακολούθησαν ευρωπαϊκά. Δηλαδή κάπου καταλαβαίνουν κάποιοι ότι είμαστε το ανατολικό σύνορο της Δύσης.
Κάποιοι καταλαβαίνουν. Λέτε.
Ναι. Κυρίως η Ουάσιγκτον τα καθορίζει αυτά, ωστόσο η Ευρώπη.
Μάλιστα.
Και βλέπουμε να αλλάζει κάπως η ρητορική και για το κυπριακό. Γιατί από τη στιγμή που η περιοχή είναι οδός μεταφοράς ενέργειας, δεν θα επιτρέψουν ισχυροί αυτού του κόσμου οποιαδήποτε ανατροπή ή αναταραχή. Δηλαδή, ακόμα και το κυπριακό και η κατοχή, η τουρκική κατοχή επί της Κύπρου, πιθανώς να εκλαμβάνεται πλέον ως αναμαλία. Ως παράγοντα από
είναι αναμαλία. Τώρα, αν εκλαμβάνεται ξανά στη Δύση στις διαστάσεις που πραγματικά έχει και όχι αυτές τις οποίες παρουσίαζε αναπάντητα από την Δύση επί 5 και κάτι δεκαετίες η Τουρκία, είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, άλλαξαν πάρα πολλά. Και επειδή θέλω να τα δούμε τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις, θα μου επιτρέψεις να κάνουμε ένα άλμα από αυτά τα οποία συζητάμε και να επιστρέψουμε στη συνέχεια στο τι άλλαξε για την Κύπρο, τι άλλαξε για την Ελλάδα, τι άλλαξε για την Τουρκία από την 28η Φεβρουαρίου, από την ημέρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ άρχισαν την αεροπορική επίθεση στο Ιράν. Θέλω λοιπόν να σου ζητήσω να έρθουμε στην ουσία, στο ζουμί αυτής της, ας πούμε επιτραπεί η έκφραση, αυτής της σύγκρουσης. Με την έννοια ότι πέραν των όσων ακούγονται από πλευράς Ιράν ή λέγονται από πλευράς Ουάσιγκτον ή Ιερουσαλήμ, τα πράγματα σε εκείνο το επίπεδο και σε όλη τη γραμμή από την Κασπία μέχρι και την Αραβική θάλασσα και τις ευρύτερες περιοχές έχουν να κάνουν με μια πραγματική σύγκρουση και με ένα πολύ ουσιαστικό διακύβευμα. Και η σύγκρουση αυτή δεν φέρει από τη μια μεριά τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη μεριά το Ιράν, αλλά οι αυτούς οι οποίοι έχουν επιλέξει ρόλο Χατζιαβάτη δίπλα στο Πεκίνο, έχει από την απέναντι μεριά την Κίνα και την ηγεσία του Πεκίνου. Και εδώ θέλω να σταθείς και να δούμε μέσα από το χρονικό διάστημα που πέρασε ήσαμε σήμερα πώς πορευτήκαμε, να δούμε κέρδη, ζημιές, καινούργια στοιχεία για την περιοχή.
Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν πλέον, όσοι οι γνώστες των διεθνών σχέσεων και της γεωπολιτικής, ότι το όλο ζήτημα είναι η ανάσχεση της επιρροής της Κίνας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι πλέον μετά την παγκοσμιοποίηση απειλούνται οικονομικά και γεωστρατηγικά από την Κίνα. Αισθάνονται ότι απειλούνται. Mm-hmm. Γι' αυτό αποφασίσανε κάποια στιγμή να μεταφέρουν τα κέντρα της παραγωγής στην Ινδία. Τη θεωρούν φιλικότερη, επίσης μια τεράστια χώρα, πολύ ισχυρή. Εκεί θα παράγονται, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, όλα αυτά τα προϊόντα mm-hmm. που εισάγονται από την Κίνα στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο προς τη Δύση. Και για να φτάνουν όμως στη Δύση, πρέπει να φτάνουν στη Μεσόγειο. Από την Ινδία θα φτάνουν στο Ισραήλ, από το Ισραήλ στην Κύπρο, στην Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και θα διανέμονται σε όλη την Ευρώπη. Αυτός είναι ο IMEC, ο εμπορικός διάδρομος IMEC. Υπάρχει όμως δεύτερος διάδρομος, βορειότερα, που ξεκινάει από την Κίνα.
Να πούμε ότι είναι στα χαρτιά και ο πρώτος και ο δεύτερος τον οποίο αναφέρεσαι. Είναι επί χάρτου ακόμα. Έτσι, ναι.
Για σχεδιασμούς μιλάμε, οι οποίοι όμως ήδη φέρνουν αναδράξεις. Mm-hmm. Ο δεύτερος είναι βορειότερα, θα είναι από την Κίνα, θα περνάει από το Ιράν, από Τουρκία και θα καταλήγει πάλι στη Μεσόγειο. Αυτοί οι δύο διάδρομοι είναι ανταγωνιστικοί. Mm-hmm. Λοιπόν, επιπλέον είναι πλέον και το γεγονός καθοριστικότατο το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραγωγός και εξαγωγέας αερίου, φυσικού αερίου.
Και σχιστορυθικών υγρών καυσίμων, ναι.
Βεβαίως. Το οποίο, αν και είναι πανάκριβο σε σχέση με το ρωσικό, αυτό θα διακινείται. Και θα διακινείται από την ίδια για οδό, καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό φέρνει και αναταράξεις και μέχρι να εξισορροπήσει, να δούμε τι πραγματικά θα γίνει και τι δεν θα γίνει, ζούμε μια περίοδο και επικίνδυνη και ταραχώνη. Μέσα σε αυτό βλέπουμε, εγώ εντάσσω ακόμα και την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, οι συμφωνίες του Αβραάμ με τον αραβικό κόσμο, η ένταση στα ελληνοτουρκικά, η ρητορική της Τουρκίας. Βλέπουμε τη Γαλλία να εξοπλίζει την Ελλάδα και
να είναι παρούσα στην Κύπρο.
Νομίζω η Βρετανία συνέψε στρατηγική συμφωνία με την Τουρκία και την εξοπλίζει επίσης. Την Eurofighter μαχητικά που δεν μπορεί να πάρει από την Αμερική ή από την Ευρώπη. Βλέπουμε δηλαδή και άλλους παίκτες να είναι δια αντιπροσώπων πλέον. Δηλαδή η Γαλλία εξοπλίζει την Ελλάδα και η Βρετανία την Τουρκία. Mm-hmm. Τώρα αυτό είναι κάτι που η ελληνική εξωτερική πολιτική πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ για να μην βρεθεί με τους χαμένους κάποια στιγμή. Δηλαδή θέλει τόλμη και θάρρος γεωπολιτικό αυτή η κατάσταση για να βγει μια χώρα κερδισμένη. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι ένα αμμόδες έδαφος όπου όλα παίζονται. Αυτό, ό,τι καλύτερο έχει συμβεί, πιστεύω, εδώ και δεκαετίες, είναι η προσέγγιση Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου. Mm-hmm. Που ευνοήθηκε βεβαίως και τον υπερατλαντικό παράγοντα, για αυτό ακριβώς το λόγο. Ότι είναι παράγοντα σταθερότητας για τις εμπορικές και ενεργειακές όδους.
Και ταυτόχρονα παράγει και αποτελέσματα. Αποτελέσματα που άλλα μεν φαίνονται και τα είδαμε, άρα θα φανούν όπου να είναι, και τα αποτελέσματα αυτά έρχονται να αμφισβητήσουν ευθέως, ξεκάθαρα και με δυναμισμό κάποια πράγματα που τα θεωρούσε σταθερές η Άγκυρα είσαμε σήμερα και σε αυτό έχουμε υποχρέωση να σταθούμε, έχω την εντύπωση. Διότι ξεκινήσαμε από το φλωτήλα αυτό το περίεργο το σύστημα και δεν είπαμε τη σχέση την οποία έχει σε μεγάλο βαθμό, εκ του αποτελέσματος το λέω έτσι, με την γειτονική χώρα, με την Άγκυρα, όλο αυτό το παιχνίδι και ακριβώς το πώς υπηρετεί επιλογές πολύ συγκεκριμένες σαν αυτές που ήδη επισημάναμε. Ξεκίνησε η Αμερικανο-Ισραηλινή επέμβαση στο Ιράν, μην το ξεχνάμε, με άρνηση του Λονδίνου να στηρίξει τη συγκεκριμένη προσπάθεια και άρον-άρον μετά έρθαν να τα μαζέψουν. Το ίδιο μιλάμε ότι έπεσε το καταπέτασμα του ναού, να το πω έτσι σχηματικά, και είδαμε ότι αυτοί που παρουσιαζόταν υπερδύναμοι στην περιοχή, δηλαδή η Τουρκία, την είδαμε να εκλιπαρεί το ΝΑΤΟ να την σώσει από τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν. Αυτή η χώρα που απειλούσε να φτάσει στην Ιερουσαλήμ. Λοιπόν,
και στην Αδριατική, όχι μόνο.
Έτσι, και στην Αδριατική και όπου θέλεις, και στη γη του Πυρός ακόμη. Άλλωστε στη Βενεζουέλα είχε πάει και μετέφερε και το χρυσό της Βενεζουέλα στην Τουρκία. Άλλο γραμμάτιο που χρωστάει στον υπερατλαντικό παράγοντα. Πάμε παρακάτω.
Ο βασιλιάς ήταν κοινός τελικά. Δεν μπορεί να στηρίξει την αντιερπολιτική της άμυνα η Τουρκία. Δεν μπορεί να πάρει αεροσκάφη πέμπτης γενιάς. Ακόμα και τα Eurofighter που τους δίνουν οι Βρετανοί δεν είναι. Είναι τέταρτης γενιάς. Έχει αναπτύξει όμως μια εγχώρια βιομηχανία η οποία ίσως δεν την πολυδιαφημίζει κιόλας. Δεν ξέρουμε πόσο αποτελεσματική είναι. Γιατί αυτά τα Bayraktar στην Ουκρανία δεν τραβήξανε τα drone, ενώ τα μη επαδρομένα αεροσκάφη. Κάνανε ζημιά στο Λαγκόρνο Καραμπάχ στους Αρμένιους γιατί τους εθνιδίασαν. Στην Ουκρανία δεν βλέπω να έχουν τον αποφασιστικό ρόλο.
Δεν έγιναν την πλάστηκα του πολέμου, όπως μας έλεγαν όλοι αυτοί οι παράγοντες στην Άγκυρα και εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Γιατί με αυτά που λες, αγαπητέ μου Πάνο Πικραμένε, νομίζω ότι δίνεις απάντηση και σε κάποιους που εν Ελλάδη εργολαβικά μας παρουσίαζαν, μερικοί εξακολουθούν να το κάνουν, ότι έχουμε να κάνουμε με τον ανθυποπλανητάρχη, τον τοπικό Ντόναλντ Τραμπ που ακούει στο όνομα Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, και ότι εν πάση περιπτώσει είναι λίγο ένα σκαλί πιο κάτω από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο στρατός και οι δυνατότητες της συγκεκριμένης χώρας, και εξ αυτού έβγαζαν και αποτέλεσμα, μας πρότειναν κιόλας σε ποιο βαθμό να συνεχίσουμε την τακτική, την πολιτική του κατευνασμού.
Αυτό έχει ονομασία στις στρατιωτικές υποθέσεις, λέγεται υβριδικός ψυχολογικός πόλεμος, δηλαδή η υπερδιόγκωση των χαρακτηριστικών μιας χώρας, της μιας πλευράς, ώστε να προκαλέσει στην ανταγωνίστρια δύναμη πτώση του ηθικού. Αυτό που ακριβώς συνέβαινε στην Ελλάδα, και δυστυχώς αυτό φαίνεται ότι επηρεάζει και τα κέντρα λήψης αποφάσεων στη χώρα μας.
Εγώ δεν είδα κανένα Έλληνα πολίτη να επηρεάζεται ψυχολογικά από αυτό εδώ. Τον αντίον είδα συγκεκριμένους κονδυλοφόρους που κάθε Κυριακή προσπαθούσαν να αποκτήσουν ακροατήριο μέσα από τέτοιες εκφράσεις, σαν αυτές που υπενήχθηκες ή είπες ευθέως.
Τώρα δεν θέλω να μιλήσω για πέμπτη φάλακα. Υπάρχουν αναλυτές που προσδιορίζουν έτσι. Είναι πολύ πιθανό. Η ιστορία έχει δείξει πολλά τέτοιες διεργασίες. Ας πούμε, μεταξύ Γαλλίας την εποχή στο Πρώτο Παγκόσμιο ή πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο, υπήρχαν συγκεκριμένα κέντρα που αρθρογραφούσαν ή διέδαν ειδήσεις ογημένοι για τους. Δεν είναι κάτι καινούργιο στην ιστορία αυτό. Υπάρχουν επιχειρηματικά κέντρα, υπάρχουν μηδιακά κέντρα. Εμπορικά. Πάντα υπάρχει περίπτωση, είναι και πολύ μεγάλη χώρα η Τουρκία. Μπορεί να θέλει να φιλανδοποιήσει, να επιδιώκει να φιλανδοποιήσει, να εξαρτήσει την Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο. Είναι και αυτό μια διεθνοπολιτική θεωρία που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, η οποία δεν είναι αβάσιμη. Έτσι όμως, με το ρόλο που καλείται τώρα να παίξει η Ελλάδα, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και αισθάνεται την ισχύ της να μειώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία επεδίωκε να ελέγξει και την Ερυθρά Θάλασσα, έχει βάσει στην Σομαλία. Mm-hmm. Να ελέγξει δηλαδή όλη τη ροή που περνάει από το Σουέζ. Ήθελε να έχει συνάψει σχέσεις με την Λιβύη. Έχει στρατό σε πολλά μέρη του κόσμου. Στην Αφρική. Δεν τις βγαίνουν τώρα αυτά. Δεν γίνεται. Και αυτό το γαλάζια πατρίδα, το δόγμα, δεν είναι. Είναι πολυτέλεια και την Τουρκία. Η Τουρκία ήταν πάντα δύναμη της ταιριάς. Υπό την έννοια όχι μόνο της παράδοσης ναυτικής, αλλά ήταν μια χώρα που ζούσε από τη στεριά, γιατί έχει βάθος. Βάθος προς Ανατολάς. Mm-hmm. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα που ζούσε από τη θάλασσα. Δεν έχει απέραντες πεδιάδρες. Είναι μια ορεινή χώρα που ζούσε ανέκαθεν. Όποιοι και να κατοικούσαν στην ελληνική Χερσόνησο, θα έπρεπε να ήταν ναυτικός λαός. Πράγμα που δεν είναι η Τουρκία. Γιατί και πάντα η Ελλάδα στην ασχόλησαν με τις δυνάμεις θαλάσσης, όπως λένε, και όχι τις δυνάμεις ταιριάς. Η Τουρκία δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Ή επιδιώκει να επεκτείνει την ισχύ της στην Ανατολική Μεσόγειο για την ενέργεια. Αλλά δεν ξέρουμε αν υπάρχουν και κοιτάσματα αξιόλογα που να αξίζουν όλο αυτό το που γίνεται, θα μπορούσε να προκληθεί από αυτόν τον ανταγωνισμό. Και προσπαθεί επικοινωνιακά και οι φλωτήλες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κατευθύνονται, ενισχύονται ή στηρίζονται από την Τουρκία. Αυτό με μια μικρή έβλεπα με την τεχνική νοημοσύνη μπορεί να το δει ο καθένας. Από τα πρόσωπα, δηλαδή τα πρόσωπα που συνελήφθησαν,
ναι.
20-30 θυμάμαι, αν βάλεις τα ονόματά τους στο Gemini, ας πούμε, για παράδειγμα, θα δεις αμέσως να ξεδιπλώνεται μπροστά η σχέση τους με οργανώσεις. Η σχέση των οργανώσεων με παρακλάδια του τουρκικού κράτους και με το ίδιο του τουρκικό κράτος. Επομένως, δεν χωράει συζήτηση για το αν αυτές οι πρωτοβουλίες είναι ελεγχόμενες από την Τουρκία ή τις προκαλούει ή τις στηρίζει. Mm-hmm. Αυτό είναι βέβαιο. Δεν σημαίνει, πρέπει να πω κάτι για όσους συμμετέχουν σε αυτό. Υπάρχουν σε κάθε τέτοια κατάσταση αυτοί που κινούν τα νήματα και άλλοι που είναι ρωμαντικοί και πιστεύουν πράγματι ότι θα πάνε να βοηθήσουν τους Παλαιστινίους. Νομίζω ότι οι περισσότεροι πρέπει να είναι έτσι από αυτά τα παιδιά. Αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι συνειδητά ή μισοσυνειδητά παίζουν ένα άλλο, έχουν ένα άλλο ρόλο σε αυτές τις ιστορίες. Πρέπει να διαχωρίζουμε όμως αυτά, να μην σουβαλιάζουμε τους πάντες.
Λοιπόν, αγαπητέ μου Πάνο Πικραμένε, να έρθουμε σε αυτό το οποίο υπενήχθηκες νωρίτερα για κάποιες σταδιακά συγκροτούμενες δυνάμεις της περιοχής, θα έλεγε κανείς σε διμερές ή και σε πολυμερές επίπεδο. Είπες για παράδειγμα για την βρετανοτουρκική συνεργασία. Δεν σταμάτησε αυτή ποτέ και ειδικά σε ό,τι αφορούσε και αφορά στην Κύπρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι στην αρχή έκαναν τον εχθρό, στη συνέχεια το δύσκολο και τώρα τον σούπερ πρόθυμο χειροκροτητή του Ντόναλντ Τραμπ, και εννοώ αυτή του Λονδίνου, έσπευσαν για μια ακόμη φορά να στηρίξουν τις εκκρεμότητες που ως χώρα, κυρίως αυτή, το Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα, τις ιστορικές εκκρεμότητες που διαμόρφωσαν πριν από πολλές δεκαετίες στην περιοχή. Ιράν...
Ναι.
Λοιπόν,
συνεχίζονται αυτές. Δηλαδή, αν εννοούμε έτσι τη χάραξη των συνόρων στη Μέση Ανατολή...
Έτσι.
Δυστυχώς, τότε ήταν η διαβόητη μάλλον συμφωνία Sykes-Picot, η οποία έτσι ήταν μια μυστική συμφωνία. Δηλαδή, δεν είναι όλα θεωρίες συνωμοσίας. Mm-hmm. Υπάρχουν μυστικές συμφωνίες. Την οποία οι Μπολσεβίκοι την ανακάλυψαν όταν κατέλαβαν την εξουσία στη Ρωσία και μετέπειτα στη Σοβιετική Ένωση. Κανένα δεν το γνώριζε. Όπου οι γραμμές της Συρίας, της Ιορδανίας, όλες μέσα, δηλαδή, χαράχτηκαν με μια απλή γραμμή με χάρακα. Δεν έλαβαν υπόψη τους ούτε θρησκείες, ούτε γλώσσες διαφορετικές, που εκεί είναι ένα μοσαϊκό απέραντο, ούτε φυλές. Εκεί υπήρχε και υπάρχει ακόμα το σύστημα των φυλών. Και χάραξαν κράτη τα οποία ποτέ δεν ευδοκίμησαν. Ποτέ δεν μπόρεσαν να ενώσουν τους πληθυσμούς τους κάτω από ένα όραμα. Και στη Βόρεια Αφρική έχει γίνει το ίδιο ακριβώς.
Ακριβώς.
Λοιπόν, βλέπουμε όμως τώρα ότι με αφορμή τους Κούρδους, οι οποίοι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας μέσα σε όλο αυτό το παιχνίδι και μάλλον δεν θα δικαιωθούν από ό,τι φαίνεται ούτε αυτή τη φορά. Βλέπουμε λοιπόν ένα διεθνή παράγοντα, τις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, να μην θέλουν το διαμελισμό, για παράδειγμα, της Συρίας, η οποία είναι μια χώρα τεχνητή εντελώς. Έχει άλλες, γι' αυτό έτσι εξηγείται και το πώς ξεφύτρωσε το Ισλαμικό κράτος και πώς όλος αυτός ο αυτοπούμεν φίλος που έκρυβε αυτή η χώρα τρομερές αντιθέσεις. Το ίδιο είναι και ο Λίβανος. Λοιπόν, βλέπουμε ότι δεν θέλουν, θεωρούν ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτή η τάξη, η όποια τάξη είχε επιβληθεί την εποχή της απεικιοκρατίας. Με αποτέλεσμα, οι Κούρδοι της Συρίας, για παράδειγμα, να μην παίρνουν αυτό που θέλανε, ούτε του Ιράκ, ούτε βέβαια του Ιράν.
Εντάξει, ίσως είναι νωρίς για αυτούς του Ιράν να δούμε ή να μην δούμε αν θα κινηθούν ή δεν θα κινηθούν εναντίον του καθεστώτος. Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά στα οποία αναφέρεσαι αποτελούν μια τανάλια από τον βορρά ως τον νότο και από το κέντρο στην ανατολή των τουρκικών εδαφών. Μια τανάλια που η Άγκυρα αισθάνεται ότι τη σφίγγει, ή κάνω λάθος?
Είναι γεωπολιτικό πανικό το χαρακτηρίζουν κάποιο. Αυτό που παθαίνει από τον κουρδικό παράγοντα.
Μάλιστα.
Όταν καταλαβαίνει τι μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή. Οι Κούρδοι όμως δεν έχουν μάθει πολλά τις τελευταίες δεκαετίες, πιστεύω. Έχουν πάθει και πολλά. Και φαίνεται το καλύτερο είναι ότι έχουν αρχίσει και συνεννοούνται μεταξύ τους. Ενώ πριν από 30 χρόνια, όταν άρχισα να ασχολούμαι και τους γνώρισα, ήταν και σε εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ τους. Δεν είναι διατεθειμένοι να μπουν σε πόλεμο, σε πολεμικές διαδικασίες, χωρίς να έχουν κάποιο μέλλον. Απλώς για να βοηθήσουν κάποιους. Και μετά να μην είναι μόνοι τους, όπως έγινε και πρόσφατα. Το 17, για παράδειγμα, ενώ είχαν στηρίξει την Αμερικανική εισβολή στο Ιράκ, έγινε δημοψήφισμα για ανεξαρτησία του Κουρδικού, του Νοτίου Κουρδιστάν, Βόρειου Ιράκ. Γιατί είχαν την υπόσχεση ότι θα έχει τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δεν έγινε κάτι. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν το Ιράκ ολόκληρο για δικούς τους λόγους. Το ζήσαμε και στη Συρία πρόσφατα, που ενώ οι Κούρδοι ήταν αυτοί που πολέμησαν το Ισλαμικό κράτος, δεν έγινε τίποτα. Τους βάλανε ένα πρώην τσιχαδιστή για πρόεδρο, θέλουν να τους εντάξουν τις πολιτοφυλακές τις κουρδικές που έχουν. Ήδη ενταχτήκανε, αλλά δεν αφοπλιστήκανε στον κεντρικό στρατό της Συρίας. Χάσανε πολλές πετρελοφόρες περιοχές και πάλι αισθάνονται ρηγμένοι και με μεγάλο παράπονο και πικρία. Επομένως, και επειδή πλέον επικοινωνούν μεταξύ τους, συνεννοούνται και έχουν ένα μίνιμουμ παρά τις μεγάλες αντιθέσεις που έχουν ακόμα, να το λέμε αυτό, συνεννοούνται και οι Κούρδοι του Ιράν δεν βλέπουν το λόγο να μπουν σε μια διαδικασία που μετά θα βρεθούν μόνοι τους είτε πέσει το καθεστώς είτε δεν πέσει. Γιατί και ένα άλλο καθεστώς να έρθει πάλι θα είναι μια ξεχωριστή μειονότητα οι Κούρδοι. Λοιπόν, και σε όλα αυτά έπαιξε ρόλο και ο Μπάρακ. Ο κ. Μπάρακ, ο οποίος είναι ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αμερική, στην Τουρκία, ο οποίος είναι δισεκατομμυριούχος, επιχειρηματίας, με καταγωγή από το Λίβανο, Δεν γνωρίζω το θρησκευμά του, αν είναι μουσουλμάνος ή χριστιανός, αυτό δεν το γνωρίζω.
Ελάχιστη σημασία έχει, γιατί εκείνο που κέρδισε είναι να είναι ο γητευτής, ξέρετε, των πόνων της Τουρκίας, ένας ακραία φιλοτουρκικός λόγος, ο οποίος δεν συνοδεύεται πουδενή μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με το παραμικρό αποτέλεσμα για αυτά για τα οποία χειροκροτεί την Τουρκία.
Ναι, πρέπει να θυμόμαστε όμως ότι ήταν και ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Συρία πριν γίνει πρεσβευτής στην Τουρκία, όπου εκεί αυτός ρύθμισε όλη την εξέλιξη των Κούρδων της Συρίας, όλα αυτά τα οποία δεν πήραν. Αυτό οι Κούρδοι δεν το έχουν ξεχάσει. Το πρόσωπο του Μπάρακ ειδικά δεν πιστεύονται. Τώρα ισχύει ότι λέει στο εσωτερικό της Τουρκίας αυτά που θέλουν να ακούσουν οι Τούρκοι. Mm-hmm. Και Οθωμανικές αυτοκρατορίες, μεγαλεία, σπουδαία χώρα, παγκόσμια ισχύς, όλα αυτά που τους έχει βάλει στο μυαλό ο Ερδογάν. Mm-hmm. Αλλά τελικά τι έχει πάρει η Τουρκία? Τα F-35 δεν τα έχει πάρει τα οποία θέλει, επιθυμεί διακαώς. Έχει την Ισπανία που ενισχύει το ναυτικό της με αυτά τα αεροπλανοφόρα, τα οποία μπορεί να αποδειχθούν και όχι ιδιαίτερα χρήσιμα. Mm-hmm. Έτσι, δεν είναι για το Αιγαίο τέτοιου είδους πλοία. Δεν έχει πάρει ακόμα τίποτα. Και μένει, όπως είπες, η γοητεία του Μπάρακ, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο πρόσωπο.
Μέχρι στιγμής αποδεικνύεται εξαιρετικά ικανός στο νανούρισμα της ηγεσίας της Άγκυρας, πάντως είμαστε υποχρεωμένοι να το πούμε αυτό. Λοιπόν,
αλλά τους έδωσε και τη μη ανεξαρτησία του, η αυτονομία των Κούρδων της Συρίας.
Εντάξει, αυτά είναι πράγματα που αλλάζουν εύκολα από μια στιγμή στην άλλη. Αυτά που περίμεναν να είναι τα απτά αποτελέσματα είναι ακόμη όνειρο θερινής νυχτός, έτσι. Και μιλάμε για F-35, μιλάμε ακόμα και για το όπλο, το κρυφό όπλο της Halkbank.
Αυτό είναι εκρηκτικό. Ήταν ένα τρομερό σκάνδαλο. Ήταν μια κρατικά ελεγχόμενη τουρκική τράπεζα, η Halkbank, η οποία είχε εμπλακεί σε παράνομες χρηματοδοτήσεις με το Ιράν, με τεράστιες υποθέσεις διαφοράς κρατικής. Αυτό το φάκελο τον κρατάει ο Τραμπ.
Μάλιστα. Και θα
έχει αναστήσει την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης στην Αμερική, γιατί από εκεί θα έρθουν οι κυρώσεις, και μπορεί να ελέγχει, φαντάζομαι, με αυτόν τον τρόπο τον Ερδογάν. Είναι ένα από τα χαρτιά που έχει, γιατί διαβάζω ότι είναι ογκώδης φάκελη.
Ογκωδέστατη, και την ώρα που μιλάμε, έτσι. Και την ώρα που μιλάμε είναι πάρα πολλοί αυτοί που μιλούν για κυρώσεις και για ακόμα και για εκπαραθύρωση της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ, και είναι άνθρωποι οι οποίοι παλαιότερα, κάποιοι εξ αυτών, ήταν φανατικοί υποστηρικτές του στρατηγικού ρόλου της Τουρκίας στην περιοχή, ή και τέλος πάντων ουδέτεροι. Αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί δείχνουν την έξοδο του ΝΑΤΟ στον Τραμπ, για λέγοντάς του ότι εκεί πρέπει να οδηγήσει την Τουρκία. Και μάλιστα θέλω να σταθούμε και σε αυτό, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείς συνεχώς στην οικονομική κατάσταση της Τουρκίας από την ώρα που άρχισε αυτός ο πόλεμος, διότι όλοι εδώ ξεχνάμε, τυχαίο, ας απαντήσει ο καθένας, ότι εκείνα τα μέτρα που είχε λάβει ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη θητεία του, τότε που ζητούσε την απελευθέρωση του Πάστορα Μάνσον, έχουν διαμορφώσει ένα σκηνικό το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα και επιδεινώνει την κατάσταση στη γειτονική χώρα ραγδαία κάθε λεπτό που περνάει, ειδικά από τότε που ξέσπασαν οι επιθέσεις στο Ιράν.
Επίστεψε ο Ερδογάν ότι μπορεί, κρατώντας ομήρους όπως τον Μπάστορα ή τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που είχε κάνει το ίδιο πράγμα ακριβώς, μπορούσε να εκβιάσει τι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Τράμπεργα. Ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή στην Τουρκία είναι, από ό,τι διαβάζω, τρομερός.
Ακριβώς.
Δηλαδή, οι άνθρωποι δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Και βεβαίως τους συγκρατώνται από το όραμα που τους έχει δώσει. Αλλά μέχρι πόσο θα κρατήσει αυτό? Βλέπουμε όσοι έχουν την ευκαιρία αγοράζουν και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, δηλαδή οι πιο ευκατάστατοι, προσπαθούν να φύγουν, να βρουν αλλού διάξοδο. Και έχουν και φάσει και εκλογές στην Τουρκία και έχει μεγάλο πρόβλημα ο Ερντογάν.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου Πάνο Πικραμένε, θα ήθελα να σταθούμε μέσα από αυτήν την ανάδειξη της πραγματικότητας της Τουρκίας κριτικά σε αυτά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό. Τη μια έβγαινε ο πρώην Υπουργός Άμυνας και έλεγε ότι είναι το τελευταίο σας Πάσχα στους Έλληνες της Κύπρου. Την άλλη είχαμε Φιντάν και διάφορα φιντάνια εντός εισαγωγικών από την τουρκική ηγεσία, τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ έθεταν ζήτημα επερχόμενου πολέμου εφόσον εμπεδωθεί περαιτέρω η συνεργασία Ισραήλ-Κύπρου και Ελλάδας. Όλα αυτά τι σου λένε, τι βγάζουν και εν πάση περιπτώσει πώς εκλαμβάνουν τη σημερινή εικόνα της Τουρκίας ένα πλήθος γειτόνων με τη στενή ή με την ευρύτερη περιφερειακή έννοια του όρου?
Αυτές οι απειλές είναι πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Νομίζω ότι είναι κλασική περίπτωση ψυχολογικού πολέμου. Έχουν πιστέψει ότι, πιθανώς να έχουν και δίκιο σε κάποιες περιπτώσεις, ότι έχουν ανταπόκριση, επηρεάζουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα. Και γι' αυτό θα συνεχίζουν. Αλλά δεν νομίζω ότι στην κρίσιμη στιγμή και με υπό την κατάλληλη πολιτική ηγεσία πάντα, αν υπάρξει τέτοιο πράγμα, θα φοβηθεί κανείς, να πούμε απλά, την Τουρκία.
Nice.
Έτσι έχουμε μεγάλη ιστορία. Αυτή η σχέση μας έχει κάνει τη ζωή δύσκολη δεκαετίες. Αισθάνονται οι Έλληνες αντικειμένοι απέναντι στην Τουρκία. Έχουμε και Κυπριακό, ο οποίος σιωπά όλη η Δύση. Είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό κατάληψη, υπό κατοχή. Όλα αυτά σιγοβράζουν στην ελληνική κοινωνία. Παρά τις προπαγάνδες κατά καιρούς, τους δίθεν διεθνισμούς που υπεκράτησαν, γιατί δεν σημαίνει αυτό το πράγμα διεθνισμός, να ανέχεστε τους τραμπουκινούς του γείτονα. Mm-hmm. Διεθνισμός είναι άλλο πράγμα. Είναι πολιτικό εγχείρημα που έγινε μια φορά και δεν γίνεται πλέον. Έχει απομείνει ένα είδος ιδεολογήματος. Δεν νομίζω ότι θα είναι την κρίσιμη στιγμή, πάντα αν έχει πολιτική βούληση ηγεσία, ότι αυτές οι ψυχολογικές επιχειρήσεις θα έχουν το αποτέλεσμα που νομίζουν ο κ. Φιντάν, ο Ερντογάν, όλοι. Που έχουν βρει πρόσφορο έδαφος και ακροατές στην Ελλάδα, βλέπουμε, ακούω δηλώσεις κάθε μέρα του Ερντογάν, ακούω περισσότερα τουρκικά από ελληνικά σε δηλώσεις πολιτικών στα ελληνικά κανάλια.
Είναι και αυτό από τα σημεία των καιρών.
Ναι, περισσότερο αυτούς τις δηλώσεις. Δεν βγαίνει μια κάρτα, ας πούμε, να πει τι λέει. Πρέπει να τον ακούμε να μιλάει. Επί 2 λεπτά, επί 1 λεπτό, επί 3 λεπτά. Αυτό γίνεται 2-3 φορές κάθε μέρα. Είναι εντυπωσιακό. Αλλά όμως συμβαίνει.
Έχεις την αίσθηση, το είπες νωρίτερα, αλλά θέλω να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά, ότι κάποια πράγματα για την Δύση πέρασαν από το στάδιο του πειραματισμού πλέον σε κάποιες βεβαιότητες. Μίλησες πιο νωρίς για την Κύπρο και για τον τρόπο που, με τον οποίο πιθανότατα θα ειδωθεί και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και από την πλευρά του Ισραήλ και από την πλευρά όλων εκείνων οι οποίοι θα συνταχθούν στο όραμα που ακούει στην διαδρομή αυτή του IMEC. Λοιπόν, θεωρείς ότι όλα αυτά επιβάλλουν σε Αθήνα και Λευκωσία μια διαφορετική προσέγγιση?
Νομίζω κανένας δεν γνωρίζει πώς ακριβώς μπορεί να επηρεάσει το κυπριακό αυτό το τοπίο, το γεωπολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται συνεχώς γύρω μας. Mm-hmm. Μπορεί, όλα είναι πιθανά, πιστεύω. Μπορεί να γύρει πλάστιγα υπέρ της ελληνικής πλευράς ή μπορεί να γύρει και υπέρ της πολιτικής. Δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα.
Από ποιους παράγοντες? Πιστεύεις δηλαδή ότι αν γονατίσει το Ιράν το όραμα του Ερντοάν να κάνει την Τουρκία, το Ιράν, το νέο Ιράν λίγο πιο δυτικά και ως συνορεύον Ιράν πλέον με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα είναι κάτι... Θα είναι κάτι που θα αποδεχθεί η Ουάσιγκτον ή η Ιερουσαλήμ?
Αν γονατίσει το καθεστώς του Ιράν, mm-hmm, και επιβληθεί ένα φιλοδυτικό καθεστώς εκεί, αυτό είναι πλήγμα για την αξία της Τουρκίας σε σχέση με τη Δύση. Η Δύση δεν χρειάζεται πλέον την Τουρκία τόσο πολύ, γιατί θα έχει το προκεχωρημένο φυλάκιο, θα είναι το Ιράν. Mm-hmm. Υπό ένα νέο καθεστώς, φιλοδυτικό, αν... Δεν το βλέπω όσο θέλει να γίνεται αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτός ο πόλεμος, σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, δεν το συζητάω, είναι θέμα ζωτικής σημασίας. Δηλαδή, όσο φθείρεται το Ιράν, τόσο χρόνο κερδίζει το Ισραήλ. Είναι θέμα επιβίωσης για το Ισραήλ. Για τις ΗΠΑ όμως δεν είναι έτσι. Είναι άλλο πράγμα.
Το οποίο ΗΠΑ ήδη, παρά την προπαγάνδα, καταγράφουν σωρία κερδών. Και δεν μιλώ μόνο για οικονομικά κέρδη. Από την ημέρα που ξεκίνησε η από κοινού με το Ισραήλ επίθεση στο Ιράν, ίσως να φτιάχνουν τους νέους πλούσιους και τους νέους φτωχούς της ευρύτερης περιοχής, θα έλεγε κανείς με τη βοήθεια εντός ή εκτός εισαγωγικών του καθεστώτος της Τεχεράνης, το οποίο... Δεν απαντά μονάχα στις Ηνωμένες Πολιτείες, βομβαρδίζει όλες τις χώρες του κόλπου.
Ναι. Είναι κίνηση μάτ αυτό που κάνει το Ιράν. Έχουν αποδειχθεί σκακιστές. Εξαιρετικοί σκακιστές, θα έλεγα. Γιατί ελέγχουν τα στενά. Από εκεί που διαθέτει το 20% της παγκόσμιας ενέργειας. Βομβαρδίζουν τις αραβικές χώρες... τις αμερικανικές βάσεις, αλλά και τις ίδιες αραβικές χώρες. Έχουν διαλύσει τα Εμιράτα. Ποιος πάει στο Ντουμπάι, διακοπές τώρα. Υπάρχει περίπτωση. Το πετρέλαιό τους ετοιμάζουν να το στείλουν. Θα βρουν άλλους δρόμους να το στείλουν προς την Κίνα.
Προς το παρόν η Κίνα αγοράζει αμερικάνικο. Λοιπόν.
Προς το παρόν αγοράζει αμερικάνικο. Αλλά είναι διαφορετικό το αμερικάνικο.
Έχει... Θα ήθελα σε ένα τρίλεπτο να επιχειρήσεις, αγαπητέ μου Πάνο Πικραμένε, μια συνόψιση όλων αυτών που είπαμε από την οπτική του ελληνισμού, από την οπτική των δύο πνευμόνων του ελληνισμού. Έχουμε μπροστά μας δεδομένη μια κατάσταση, δείχνουν οι τάσεις που μπορεί να πάει, άρα... Αθήνα και Λευκωσία τι καλούνται τούτη την ώρα να αντιληφθούν, αν δεν το έχουν αντιληφθεί, και κυρίως να εκδηλώσουν, που σίγουρα δεν θα έχει εκδηλωθεί ακόμη.
Πρόκειται για μια εποχή κοσμογονικών ανακατατάξεων σε όλη την περιοχή με παγκόσμιες προεκτάσεις, mm-hmm, που ο τολμηρός θα βγει κερδισμένος, πιστεύω. Είναι εξαιρετικά ευνοϊκή για την ελληνική εξωτερική πολιτική και της Κύπρου αυτές τις συγκυρίες. Και μην ξεχνάμε και στο παρελθόν, λόγω της εξάρτησης της Ελλάδας από τους διεθνείς παράγοντα, έτσι, αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο ισχύει από ιδρύσεις του ελληνικού κράτους, mm-hmm, η Ελλάδα επεκτάθηκε, ιστοροποιήθηκε μέσω συμμαχιών ή συντασσόμενη με άλλες μεγάλες δυνάμεις, δυστυχώς. Αλλά έτσι έγινε. Είναι μια, όπως στην εποχή του Βενιζέλου με την Αντάτ, η Ελλάδα κέρδισε εδάφη, κέρδισε πάρα πολλά πράγματα, όπως και έχασε βέβαια στην Μικρά Ασία.
Στη συνέχεια.
Όταν δεν το χειρίστηκε, ναι, σωστά. Mm-hmm. Ζούμε μια τέτοια περίοδο. Αν τα κέντρα λήψης αποφάσεων το αντιληφθούν αυτό...
Σε προβληματίζει το γεγονός ότι αυτή η συζήτηση που κάνουμε απουσιάζει από την ατζέντα των πολιτικών δυνάμεων της πατρίδας?
Απουσιάζει όντως. Δηλαδή, τουλάχιστον ο ιστορικός μύθος, το πότε η Ελλάδα ωφελείται και πότε χάνει. Mm-hmm. Πράγματα τα οποία θα έπρεπε ως ανεξάρτητη χώρα να μπορεί να τα κάνει μόνη της, δυστυχώς δεν τα κάνει μόνη της. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει. Τώρα μπορεί να απουσιάζει από το δημόσιο διάλογο. Δεν ξέρω να απουσιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών, ας πούμε. Mm-hmm.
Okay.
Στο άμυνος. Υπάρχουν εξαιρετικοί διπλωμάτες και αναλυτές.
Συμφωνώ. Και εν πάση περιπτώσει, θα έλεγε κανείς ότι αυτό που οι παλιότεροι γονείς μας, οι παππούδες μας έλεγαν Θεός της Ελλάδας, έχει εμφανιστεί εσχάτως.
Φαίνεται
ότι έχει εμφανιστεί. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς, αγαπητέ μου Πάνο Πικραμένε.
Εγώ σε ευχαριστώ
για τη συνομιλία που είχαμε. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σου. Ευχαριστώ θερμά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο Γαβριήλ Ρεμούνδος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας χαιρετούμε όλες και όλους. Γεια σας.